Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ezain beste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako argiak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Bukarara heltzean beraien saria jasoko dute. Inork ez ditu izendatuko. Anonimoak izango dira. Baina ezein ilobik ez du haien kantua gordeko. Atahualpa Yupanqui.
Itzala zukutzia neure baratzean Orbelak lez erortzen denean Argiuneak behar ditut aldean Zu zure begia palen distira, ale gorri zabaildu da sagara darra. Utsunez beteriko bihotza bezala, argiuneak behar ditut orain, gure arteko hauzen babesa. Ara, azturaren ibaian, oroitzea, uberretan doa. Etxaldean daude atari bi, bata iluna da eta bestea argi. Indarrak behar ditut nik zugandik, ez aztu nita zaudeneko lekutik. Ara, azturaren ibaia, oroitzea, uru erretan doa.
De sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Mil gracias, sí señor, de la vida y la muerte, de ser apenas esto, brizna efímera y leve.
Zorionekoak ilondoren beren kantuak ordegarritzat jo dieten hoiek. Memorian landatutako suzko loreak, lainotzen doazen argazkiak, oraindik bertako irudiekin ideia berriak sorrarazteko kapaz direnak. Zorionekoak, ilobietan daudenak, beren kantuekin oraindik gure ahoak betetzen dituztenak. Bukaeraren aurretxoan saria, oroigarriak, errespetua irabazten dutenek, horixe dute desio nagusi. Herriaren ahoetan etxeak egitea, logelak hortzartean, gortinak zabalik dituzten leioak mingainaren azpian. Noren esku dago hori? Ez agintarien esku. Hildakoen eta herritarren esku baizik. Horretan egiten dugu bat, zuek eta guk.
Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en las orillas del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos, sí dormidos, nunca muertos, sí dormidos. Los abuelos campesinos, nunca muertos, sí dormidos. Los abuelos campesinos, nunca muertos, sí dormidos. Ten cuidado, campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos, sí dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino.
El cantor. Cuando Alfredo Zitarrosa murió en Montevideo, su amigo Juseca subió con él hasta los portones del Paraíso por no dejarlo solo en esos trámites. Y cuando volvió, Juseca nos contó lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad, oficio. Cantor, dijo Alfredo. El portero quiso saber, cantor de qué. Milongas, dijo Alfredo. San Pedro no conocía. Lo picó la curiosidad y mandó, cante. Y Alfredo cantó. Una milonga, dos, cien. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo, que tanto había hecho vibrar los suelos, estaba haciendo vibrar los cielos. Y Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, paró la oreja y contó Juseca que esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios.
Suena el teléfono. Suena el teléfono. Yo ya sé quién es. Buenas noticias. Mira qué hora es. Luego llego a una habitación. Cama y excitación general. Vamos, dale un beso. Me dicen, vamos, dale un beso. Alguien me acercó. Algo que respira. Algo que me mira. La vida es domingo, canción sin fin, estrellas y un rato en el jardín. Dije para mí, allí y eso fue la bienvenida. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. La vida es domingo, canción sin fin.
Eleberria Luther Blissettek argitaratu zuen 1989an. 16. mendean gaude, eta protagonistetako batek Europatik alde egin behar du ezinbestean. Harrigarria da nola azaltzen den, garai horretan, protagonistaren iruditerian, Europa. Osotasunean ulertzen du, bizitzeko modu bat balitz bezala. Eta Europa atzera uzten duenean, munstro bat atzera utziko balu bezala sentitzen da. Libre, aske. Estambulera doa. Estambulen lege berriak daude. Bizitzeko modu berriak. Ohitura eta erlijio berriak. Europako aurrejuzku eta establishment multzoari ies egiten dio. Berdin dio beste aldean zer aurkituko duen. Zein izango den errepresioak hartuko duen aurpegi berria. Itsasoa gelditzen zaigu oraindik. Eta itsasoa libre da nabigatzeko, diozku. Europa atzera ustea, bizi berri bat astea bezalakoa da. Gaur egun Europa atzera ustea ez da hain erraza. Mendebaldeko bizimoduak, izain bat azalean bezala jarraituko dizu planeta osoan zehar. Etxetik alde egitea, naiz eta etxea ez gustatu, ezinezkoa da.
Another time, and do I really have a hand in my forgetting? Now that I've tried, now that I've finally found that this is not the way. Now that I turn, now that I feel it's time to spend the night away. I want to know, do I stay or do I go and maybe finally spit the rhyme? And do I really understand the undernetting? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs carefully. Now that it's now that the candle's falling smaller in my mind, now that it's here, now that I'm almost not so very far behind, I want to know, do I stay or do I go and maybe fall another sigh? Do I really have a sound that I can ride on? Now that I can, now that it's easy, ever easy all around. Now that I'm near, now that I'm falling to the sunlight center sound, I want to know, do I stay or do I go? And do I have to do just one? And can I choose again if I should lose the reason? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs more carefully. Now that I smile, now that I'm laughing even deeper inside, now that I see, now that I finally found the one thing I deny, it's now I know. But do I stay or do I go? And it is finally I decide that I be leaving in the fairest of the seasons.
Azkeneko horrelako tolorea martxan jarri zela, 1907an martxan jarri zen, eta egiten zuen zarata, mutiko batek hala deskribatzen zuen, ja aitona zela, hala deskribatzen zuen nola baserrean negarrez hasten zen, eta baserriko guztiak dena kanpora atera, eta errezatzen hasten ziren baserria eruri etzedik. Hanbesteko zarata ateratzen zuen.
El pie. Muchos no volvieron. Muchos de los ciudadanos del mundo que marcharon a luchar por la República Española bajo tierra española quedaron. Abe Osheroff, de la Brigada Lincoln, sobrevivió. Un balazo le había arruinado una pierna. Con un pie quieto y el otro pie caminando, regresó a su país. España fue su primera guerra perdida y desde entonces, llevado por su pie andariego, Abe no paró. A pesar de las traiciones y las derrotas, los palos y las cárceles, no paró. Un pie no podía, pero el otro pie quería y seguía. Un pie le decía, aquí me quedo, pero el otro decidía, ahí te llevo. Y una y otra vez ese pie, el andante, volvía al camino, porque el camino es el destino. y ese pie cargaba con Abe a través de los Estados Unidos, de punta a punta, de mar a mar, y lo metía en líos, un lío tras otro, contra la cacería de brujas de McCarthy, y la guerra de Corea, y la segregación racial, y la pena de muerte, y el golpe de Estado en Irán, y el crimen de Guatemala, y la carnicería de Vietnam, y el baño de sangre en Indonesia, y las explosiones nucleares, y el bloqueo de Cuba, y el cuartelazo en Chile, y la asfixia de Nicaragua, y la invasión de Panamá, y los bombardeos de Irak, y de Yugoslavia, y de Afganistán, y otra vez Irak, y... Abe ya tenía 90 años. Y seguía siendo un caminante cuando su amigo Tony Geist le preguntó, por preguntar nomás, cómo andaba. Él alzó su cabeza de león de melena blanca y sonrió de oreja a oreja. Aquí ando, con un pie en la tumba y el otro pie bailando.
A strange and desperate scene. A line of people stepping up to the guillotine. Well, now I wait beside you, and I call you by your name. I whisper to me softly, before I slip away, yeah, before I slip away, yeah, before I slip away, back into the dream, back into the dream. Then I took a photo of him. What a hell is out of place, sitting high upon his tumbler, with a smile upon his face. Oh, well, now I wait beside you, and I draw you close to me. I whisper to me softly, before I slip away, yeah, before I slip away, yeah, before I slip away, back into the dream. Turn the camera on myself as I lay tangled in your limbs, and I shot you through those images of pink-cheeked cherubim. And now I wait beside you in time to hear you say, I whisper to me softly, before I slip away, yeah, before I slip away, yeah, before I slip away, back into the dream. To the dream.
Iduriaren muga. Enaiz exiliatua. Enaiz atzerriratua. Enaiz ieslaria. Enaiz gerlaria. Baina umea itsasoratu egin zen. Montevideo berritarako joalea naiz. Eta metaforari bizia ematen ikasi nuela esanen banu, etzenukete zertan zuzendu behar. Enaiz itzuliko. Ezin dut itzuli. Aditzonen adiera guztiak dira onak zuen bertsioan. Egokia izanen da laberintu gaziari buruzko oinoarra. Borgesen aipamen baten emaitzazra ete denak. This is not the Plymouth Ferry. Portu bat dudala berri esanen dut adibidez. Zerbait galdu nuela kairen batean. Nire gandiko zerbait gelditu zela. Despedidari gabeko abiatze batean. Ez dakit zer, ez dut inoiz jakinen. Eta hau ez da mehatxu liriko bat. Maitale ukatua bezala, sasitartzera noa ondoratuz. This is not the Plymouth Ferry. Idazten aldut etzela hau nik espero nuen ontzia. Kritikoek maite duzu heterodoxia. Itzulezazue. Itzulezazue lotxarik gabe. Ondora doan ontzian, ondora doalako noa. Ni porturik ez duten Montevideotarat. Menturaz, ez dut inoiz helburu joko. Nik dakitan nora naramaten ez, zuzen ezazue mesedez nora noan. Itxasoratu egin nintzen behintzat eta enaiz geldituko kaian. Betiko kopla epela gogoan ontziratuko banintz, bezalako asperenak eginez. This is not the Plymouth Ferry. This is not the Plymouth Ferry.
Laño dago. Baionako Mararaino Nik zuzaitu Maitiago Araitoa Ura baino
Errikitu guztietatik Ura sartzen zaion onzia Nola gobernatuko da? Gauez eta egunez Hortirik dagoen kapitainak nola pilotatuko du? Zororik dagoen aize horratz batekin nola aguantatuko dituen bat mendabal eta ifar ekaitzak? Nola eramanen ditut portu seguru batera karga preziatu hau? Kristau errege batzurekin ezkontzeko orienteko printzesa enkantagarriok? Euskaldunarik ez zurrik ez diotxan diburu batetik hartutako jakituria hau itxu eta maingu itxaso nekatsuan nabilen hau
bizitzurri bilezkorra gure
Bizitza beradar Besano izidan entzuten baduzu. Harrien lauazka entzuten baduzu, ez nazazu deigo izaldean. Harrien lauazka entzuten baduzu, segurua zirudien teiatuaren azpian, etzeitez inongo adiskidetzan aterpetu. Zuretzat bakarri da lurraren kolpea. Zuretzat dundun bala asesino honen zauria. Iez nahi hau. Lurgabetuen urratxauek, atelier utzetan eginiko etzanguak. Harrien lauazka entzuten baduzu, zapaldu eginen dizu idazten duzun eskua. Begiak bilatuko dizkizu. Soka ezarriko saman, lur zurizko zertaoa. Eta eremuko arrastasunean ez nazazu goizaldean dei. Nahiago dut jakingaberik maite, harrien lauazka entzuten baduzu. Harrien lauazka entzuten baduzu, atzedan itzazu oroimenen beteko odeiak. Zarratu lehioak eta entzun. Entzun zamalkatze zalua, harrien hotza lurganean.
Just finished writing Jubilee Street. I lay down on my bed and fell into a deep sleep. And when I awoke, I believed I'd taken a bride called Mary Stanford. And I flew into a frenzy searching high and low, because in my dream the girl was very young. I said, hey little girl, where do you hide? You draw lightning from the sky. All of this in her dark hair. All of this in her dark hair, oh Lord. Last night your shadow scampered up the wall. It fly and leaped like a black spider between your legs and cried, my children, my children, they are lost to us. All of this in her dark hair. All of this in her dark hair, oh Lord.
Oh,
eta bukarara heltzean, beraien saria jasoko dute. Inork ez ditu izendatuko. Anonimoak izango dira. Ezein Hilobik ez du haien kantua gordeko. Atahualpa Yupankiren hitza dira. Denborari lapurtu eta gero, geure egin ditugunak. Hau finitu dela birritan esan behar duenak, sinesgarritasuna galduko zuen akaso. Inoiz horrelakorik eduki badu. Arrazoi zuen Atahualpak alere. Harri batek ezin du inongo kanturik, ez da inoren hitzik orde. Ezer ezin da bitan amaitu. Harri horretan bertan idatzi beharko lituzke zerbait esateko daukanak, bere azken hitzak orain. Inor muturik bada, hori, denboraren joanarekin borobildutako harri hori da. Eta poltsikoetan daramatzagun beste hauek. Urarekin igatu direnak. Hitzez limurtu ditugunak. Barrutik, ustu gabe, ondoratzen direnak. Herrien lekuan, harriak usten ditugu bidean. Denborak, itzultzeko eskatzen digunean, kales gaitez.
Itxi da atea. Entregatutako armen kainoiek eusten diote heldulekuari. Hemendik ez da inor pasako. Ateaz bestaldean, ez da ezer gelditzen, zelosamente gordea. Atearen alde honetan, argia da dena.
geratu gabe ibil naiteke mila kilometro zeru baso erreka zelaita belazeak zeharkatu gauaren luzea ibili eta egun argiz ezkutatu hankako doltzeraino neure muga marraztu baina beste behin ere aldatu dut munduaren azalera zure azalaren gatik nire arramazka zakarra zure lastanbaren gatik eta neurea ez den itzal bati beti irako lotu. Zaudela imaginatzen dut ze animalia ginaken gu zujango ninjukezun edonik hango zintuzkedan zu nor noren arrapari nor noren zelatan gure ere muba bestu honen mugatan edo isilean desagertzen doan espezie bereko bipiztia etzan elkarri itzala janez, elkarri itzak janez, elkarrekin desagertuz isileraz.
Celosamente, gordea.